jutro, 9 sati i 30 minuta, slušate program za Srbiju Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Nenad Branković i Milan Ešić. Na početku emisije najvažnije vesti, odloženi protesti na Kosovu posle smene Aleksandra Jablanovića. Nastavlja se suđenje Darku Šariću optuženom za pranje novca. Jordan pogubio militantkinju Sadžidu Al-Rišavi. 12 žrtava udesa putničkog aviona u Tajvanu. Vreme oblačno i kišovito, temperatura od 5 do 10 stepeni. U narednih pola sata nastavljamo sa pričom o građanima Kosova koji pokušavaju da se dokopaju Mađarske, sa nekim od njih na samoj granici između te države i Srbije nakon što su ilegalno prešli, razgovarali su naši reporteri.
Nakon što progaze kanal, u brzini skidaju mokru odeću, preslače se i beže kroz šumu.
Mene su tražili 800 evra da me prebaci kilometar, samo pre da dođem do granice da mi kaže tu uđeš u Mađarsku.
Poslušajte i kako će odbacivanje tužbi Hrvatske i Srbije pred Međunarodnim sudom pravde uticati na odnose dve države. Vlatko Cvrtilo, dekan sveučilišta Verni Zagreba i Ivo Visković, profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu.
Mislim da će otvoriti nova sporenja, dakle u Hrvatskoj će se to vrlo vjerojatno interpretirati kao još jedan dokaz nerazumijevanja onoga što se događalo.
Treba ići kao onome što nas spaja, a ono što nas razdvaja svjesno ostaviti za sebe ne zaboravljajući i ne poništavajući.
Da li će u Subotici brana Crnčević zamijeniti Danila Kiša, odnosno zbog novog kulturnog centra biti ugašena postojeća fondacija? Ilija Maravić, predsjednik Skupštine, tvrdi da je javnost ustala sa nedorečena ideja.
Lično nemam protiv imena Danilo Kiš ništa, ukoliko ostane fondacija Danilo Kiš, ukoliko se osnuje i kulturni centar, da to biti ime nekog značajnog pisca, ne znam ni zašto sam izgovorio brana Crnčević.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Pokret samoopredeljenje odložio je za danas zakazane proteste na Kosovu pošto je Aleksandar Jablanović, ministar u kosovskoj vladi za zajednice i povratak, smenjen sa te funkcije. Odluku vlade saopštio je kosovski premijer Isa Mustafa.
Ministar Jablanović nuk ošt pijes e kabinetet.
Jablanovićevu smenu tražila je opozicija koja je prošle nedelje protestovala u Prištini kada su izbili sukobi policije i demonstranata. Zamenik kosovskog premijera Branimir Stojanović izjavio je da će se građanska inicijativa Srpska u budućim koracima konsultovati sa premijerom Srbije Aleksandrom Vučićem, dok je Marko Đurić, direktor Kancelarije za Kosovo u vladi Srbije, izjavio da je odluka o Jablanovićevoj smeni duboko pogrešna, kako se izrazio detaljnije ono posle vesti. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon ocenio izveštaj o Kosovu da posle konstituisanja vlade i parlamenta treba da se osnuje specijalni sud za zločine. Ban je naveo da razlog za zabrinutost daju izveštaj o masovnom odlivu stanovništva sa Kosova u poslednjim mesecima i da u tom svetlu pozdravlja napore kosovskih vlasti da se uhvate u koštac sa pitanjem migracije. Pred specijalnim sudom u Beogradu posle 7 mjeseci pauze nastavlja se suđenje Darku Šariću i njegovim saradnicima koji se terete za pranje 22 miliona evra u Srbiji dobijenih prodajom kokaina. Poslednje ročište je održano jula prošle godine, potom više puta odlagano zbog štrajka advokata. Darko Šarić je u pritvoru od marta prošle godine posle 4,5 godine bekstva. Milivoju Vrebalovu, potpredsjedniku Skupštine Vojvodine i članu predsjedništva Demokratske stranke, određen je pritvor do 30 dana po odluci sudskog veća u Zrenjaninu, rekli su za Betu njegovi advokati. Vrebalov je pritvoren posle žalbe tužilaštva na odluku sudije da ga pusti posle saslušanja krajem januara, priveden je zbog sumnju malverzacije prilikom adaptacije objekta za decu ometenu u razvoju. Roditelji Tijane Ognjanović naveli su da je na njih vršen pritisak da uplate novac u fond za lečenje dece u inostranstvu, čiji je osnivač vlada Srbije, koji je preostao pošto im je ćerka preminula. Tijanin otac Nebojša Ognjanović u izjavi za televiziju N1.
Mi smatramo da je cijela ova hajka, prvo koja je započeta u medijima, u stvari rezultat toga da se sav taj novac uplati direktno u ovaj novo formirani državni fond, gde su nam čak i u prilikom saslušanja upravi kriminalističke policije u zgradi Palate Srbija otvoreno rekli uplatite u fond, uplatite u fond, i to članovi radne grupe.
Protiv roditelja Tijane Ognjanović podignuta je krivična prijava zbog sumnje da su zloupotrebili novac namijenjen operaciji svoje ćerke. Vesti iz sveta, jordanske vlasti pogubile su islamsku militantkinju Sajidu al-Rishavi i jednog iračkog militanta operativca Al-Kaide, pošto je ekstremistička islamska država objavila snimak na kome se vidi kako je pilot Muat al-Kasesbeh živ spaljen, potvrdio je portparol jordanske vlade. Smrt pilota izazvala je oštru reakciju jordanskog kralja Abdullaha. Suočavamo se sa velikom tugom, očajem i besom zbog ubistva heroja koje je počinila kukavička teroristička organizacija na potpuno pogrešan način koji nema nikakve veze sa islamom. Stajemo uz njegovu porodicu u situaciji koja pogađa svakog Jordanca. Dužnost nam je da se jedinstveno suočimo sa krizom iz koje ćemo izaći još jači. Najmanje 12 ljudi je poginulo, nekoliko desetina je nestalo u padu putničkog aviona kompanije TransAzije u reku Tajpej u glavnom gradu Tajvana, preneli su državni mediji. U letelici je bilo 58 putnika i članova posade. Snimci nesreće koji jedan očevidac objavio na Twitteru prikazuju avion kako se naginje u blizini autoputa ubrzo po poletanju. Prema posljednjim zvaničnim izveštajima spaseno je 16 ljudi. Predsjedavajući OEBS-a Ivica Dači zatražio je povodom nastavka teških oruženih sukoba oko Debalceva u Ukrajini i pogoršanjem humanitarne situacije u tom regionu uvođenje trodnevnog primirja koje bi podržala specijalna nadzorna komisija OEBS-a. Dačić je proruske pobunjenike i ukrajinsku vojsku pozvao da se suzdrže od nasilja i obustave sve vojne aktivnosti. Predsjednik grčke vlade Aleksis Cipras dolazi danas u svoju prvu posetu Briselu, saopšteno iz sedišta Evropske unije. Očekuje se da glavna tema razgovora bude najava Grčke da obustavi pregovore s trojkom koji čine predstavnici Evropske komisije, Evropske centralne banke i Međunarodnog monetarnog fonda i da obustavi program štednje na kome insistiraju poverioci.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U nastavku govorimo o smeni Aleksandra Jablanovića, ministra za zajednice i povratak u kosovskoj vladi. Njegovo ražalovanje bilo je jedan od zahteva kosovske opozicije u protestima koji su prošle nedelje prerasli u nerede, a duhove uzburkao pošto je žene i demonstrante koji su nedavno sprečili prolaz autobusa sa raseljenim Srbima Jablanović nazvao divljacima. Njegovu smenu kosovski premijer Mustafa nije obrazlagao, a za danas najavljeni protesti pokreta samoopredeljenje su odloženi, javlja iz Prištine Amra Zajneli.
Na vanrednoj konferenciji za novinare kosovski premijer Isa Mustafa u jednoj rečenici je saopštio da Aleksandar Jablanović, ministar za zajednice i povratak, nije više u vladinom kabinetu. Od danas ministar Jablanović nije više deo vladinog kabineta, kazuje Mustafa, a govoreći o zahtevima demonstranata u vezi smene Jablanovića i zahteva da Trepča postane javno preduzeće. Što se Trepče tiče, dode Mustafa, vlasti su sprečile njen bankrot, dok će se dalja reorganizacija i definisanje imovine uraditi nakon što se izradi strategija o Trepči. Mustafa je govorio o ostalim ekonomskim problemima sa kojima se suočava zemlja, kao što su migracije, štrajkovi radnika i slično. Za Srpsku listu ova odluka je neprihvatljiva. Jablanović u izjavi za naš program kazuje da je ova odluka premijera za Srpsku listu neprihvatljiva i duboko razočaravajuća, te ova lista smatra da premijer nije trebao podleći pritiscima pokreta samopredeljenja i partije Ramuša Haradinaja.
Ali odluka premijera je nešto što je on odlučio sam i za nas je takva odluka neprihvatljiva. Premijer je donao odluku kako je donao o potezima Srpske liste u budućem periodu. Odlučit ćemo u narednih nekoliko dana nakon konsultacija unutar liste i o tome šta ćemo po tom pitanju preduzeti.
Na pitanje da li se ovakvom odlukom premijera ugrožava koalicioni vladajući sporazum, on je kazao da će prethodni dogovor svakako biti tema razgovora unutar njegove liste, a budući potezi će biti poznati unutar dan-dva.
Ono što smatramo to je da pokret samoopredeljenja ni jednog dana niti trenutka nije protestovao u cilju moje smene, već isključivo je taj protest bio usmeren protiv srpskog naroda, ali je artikulisan tako što je na tim protestima korišćeno ono što sam ja izjavio 6. januara, što je inače u medijima zlonamerno, zlopotrebljeno i objavljeno na način na koji to omalovažava žrtve rata, što nijednog trenutka ja nisam rekao.
Jablanović je dodao da će se o daljim koracima ova lista konsultovati sa Beogradom. Zatevi za smenu Jablanovića pokrenuti su nakon što je na badnji dan u Đakovici ženi demonstrante koji su sprečili prolaz autobusa sa raseljenim Srbima nazvao divljacima. On se nakon toga javno izvinio majkama Đakovice koje traguju za nestalom decom, navodeći da je njegova izjava pogrešno shvaćena. Međutim, u Đakovici i u ostalim gradovima usledili su protesti, a u Prištini u organizaciji kosovske opozicije na čelu sa pokretom samopredeljenje održana su dva protesta koje su izmakla kontroli. Pogotovo je to bilo prilikom drugog protesta 27. januara kada je došlo do sukoba demonstranata i policije prilikom kojeg je preko 90 bilo povređeno. U međuvremenu iz pokreta Samopredeljenje su saopštili da su protesti koji su ranije bili zakazani za sredu za sad odloženi. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
U mesto Aşhotalom u Mađarskoj na doma granice sa Srbijom od početka ove nedelje pristiglo je više stotina ljudi sa Kosova koji su nelegalno prešli granicu. Svi prihvatni centri na jugu Mađarske su puni, a policija malih pograničnih mesta nema kapacitete da sve novo pridošle brzo evidentira i smesti. Granicu prelaze peški uz pomoć krijumčara koji ih za oko 200 evra po čoveku uvode u Mađarsku. Na granični pojas opštine Aşhotalom pazi svega 3 poljočuvara i 18 pripadnika civilne straže. Jedan poljočuvar u patrolu je poveo naše novinare Norberta Šinkovića i Ognjena Zorića.
Džipom poljočuvarske službe, koja uz policiju patrolira pograničnom zonom između Mađarske i Srbije, vozimo se zemljanim putem između šume i kanala ispunjenog vodom. Kanal predstavlja takozvanu međuzonu između Srbije i Mađarske. Na svakih nekoliko desetina metara vidimo prokrčeno šiblje i bačenu mokru garderobu. Poljočuvar Barnabaš Peter Heredi, koji nas je poveo u patrolu, objašnjava da su to mesta na kojima migranti ilegalno prelaze granicu. Nakon što progaze kanal, u brzini skidaju mokru odeću, preslače se i beže kroz šumu. Heredi odjednom ubrzava. Vidimo grupu ljudi koja trči od kanala ka šumi. Džip se naglo zaustavlja i poljočuvar izlazi iz vozila. Iz šume izlazi 15 ljudi, među njima nekoliko žena i 6 male dece. Mnogi od njih su mokri.
Samo ilegalno.
Ima 5-6 kilometra što se vidimo pešku.
Kažu da dolaze sa Kosova, iz Mitrovice i da nemaju papire. Poljočuvar nam na mađarskom kaže da im prevedemo da se ne boje.
Rekao je da ne brine, da ćete on udala.
Da, da brine.
Ima neki put da idemo.
I taj put vodi na prvi asfaltirani put. Taj put vodi nas u selo.
A granicu ste prešli ovdje.
Granica
ovo je sada Mađarska.
Kanal su prvo prešli muškarci koji su potom iz šume dovukli deblo kako bi preveli žene i decu.
Preko ovog debla ste prešli.
Uzmi ono od... drvo.
Drvo.
Uzmi tamo i mjesto ono.
Da bi prešli deca.
Grupa ljudi koja je upravo nelegalno ušla u Mađarsku na put ka zapadnoj Evropi krenula je iz Prištine. Lokalne vlasti navode da na tom mestu dnevno tako pređe i do 500 ljudi. Imigranti autobusima preko Beograda dođu u Suboticu, grad 20 km udaljen od mađarske granice. Tamo ih, kako nam kažu, čim se iskrcaju, dočekuju taksisti, koji ih voze do jedne pizzerije gde ih kontaktiraju krijumčari.
Ovdje ti dođe odmah taksi, sim, izađeš iz autobusa, taksi. Hoćeš. I on ne moraš uopće da mu objasni za gde. On ti traži čim dođeš kod njega, 30 euro ti košta. Do pizzerije, od pizzerije imaš... Da, tu ti stavlja, on ima, kaže, uđi unutra, imaš tvoje ljudi, izađi.
I ono dalje oni...
Da, ti uđeš tamo, lepo, ja sam ušao tamo, tražili su po 200 euro za čovek. Mene su tražili 800 euro da me prebaci kilometar. Samo treba dođem do granice da mi kaže tu uđeš u Mađarsku.
Krijumčare koji ljude prevode preko granice mađarska policija zove šetači. Poljočuvar Heredi kaže nam da je baš pre nekoliko dana uhapsio jednoga. Mnogi od njih više i ne prelaze granicu, već samo dovoze ljude do određenog mesta. Heredi nam pokazuje kuću sa srpske strane, pored koje, više puta dnevno, prolazi jedan isti automobil.
Rencer Šenki Jarum, Kera Hataš, Jarum, Jelen Urizni. Redovno dolazimo na ovaj deo granice i često vidimo da na srpskoj strani jedan crveni auto dovozi ljude do jednog salaša. Tamo im vozač pokazuje pravac ka Mađarskoj i grupa krene ka nama. Meni nije jasno zašto nadležni na srpskoj strani ne reaguju.
Nedaleko odatle, dublje u šumi, nailazimo na još jednu grupu ljudi sa Kosova.
Došli autobusom i pošli smo došli peške do ovde.
Na zemlji sedi trudna devojka, nekoliko muškaraca u rukama nosi bebe. Kao i ostale građane Kosova, na put ka zapadnoj Evropi preko Mađarske, naterala ih je beda, kaže nam jedan od njih.
Da ti kažem pravo, ja sam krenuo na prvu da nema posao, nema platu. Na primjer, vidiš ovo, vidiš ima dvoje dece. Nema platu, nema šta da jede. Kudaš?
Hodom kroz šumu kilometar dalje, migranti izlaze na drum koji od mesta, Ašothalom, vodi ka gradu Segedinu. Vozeći se tim putem, vidimo na stotine ljudi koji podeljene u grupe od po dvadesetak pešače ka jednom ili drugom gradu, često ne znajući u kom pravcu idu. Tu većinu njih zaustavlja policija, civilna straža ili poljočuvarska služba. Zastajemo kod jedne takve grupe. Poljočuvar nas je na mađarskom zamolio da im prevedemo da će uskoro po njih doći autobus.
Za nekih 20 minuta će doći policija autobusom koji će pokupiti i odvesti u Segedin. Tamo će vas evidentirati. I posle toga, kad vam napišu znači, sve vaše podatke, onda ćete dobiti smeštaj, odnosno bit ćete upućeni u centre za azilante.
Nema problema za to. Ja nisam znao gde, inače ne bi hodao da sad već 3 sata. Da bi našao negdje prvu stanicu, ja bi došao odmah da se javim.
Ova grupa od oko 40 ljudi je na autobus kojim će biti prevezeni do jednog od nekoliko već prepunjenih prihvatnih centara, po mrazu čekala oko 2 sata. Poljočuvar im je objasnio da ka Ašothalomu iz drugog pravca ide još jedna grupa od oko 60 ljudi, a da je u to mesto od jutros stiglo preko 300 njih, te da su svi autobusi zauzeti, kao i sve policijske patrole. Za Radio Slobodna Evropa iz Ašothaloma u Mađarskoj, Norbert Šinković i Ognjan Zorić.
Naši novinari Norbert Šinković i Ognjan Zorić posjetit će jedan od prepunih prihvatnih centara. Doneće nova svedočenja onih koji su potrazi za boljim sutra sa Kosova nelegalno ušli u Mađarsku, a razgovarat će i sa predstavnicima nevladinog sektora koji pomažu migrantima, kao i sa gradonačelnikom Ašothaloma.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije najvažnije vesti, odloženi protesti na Kosovu posle smene Aleksandra Jablanovića. Nastavlja se suđenje Darku Šariću, optuženom za pranje novca. Jordan pogubio militantkinju Sadžidu Al-Rišavi. 12 žrtava udesa putničkog aviona u Tajvanu. Vreme oblačno i kišovito, temperatura od 5 do 10 stepeni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Jordan je pogubio militantkinju Sadžidu Al-Rišavi. Portparol jordanske vlade Mohamed Al-Momani je izjavio da je iračka militantkinja pogubljena zajedno sa još jednim iračkim pobunjenikom nakon što je militantna grupa Islamska država objavila novi video u kojem je zabeleženo spaljivanje zarobljenog jordanskog pilota u kavezu. Al-Rišavi je prema medijskim navodima obešena u sredu u Zoru zajedno sa još jednim zarobljenikom pošto ih je vlada Jordana osudila na smrt. Sadžida Al-Rišavi je čekala na izvršenje smrtne kazne zbog učešća u trostrukom bombardovanju hotela u jordanskoj prestonici 2005. godine kada je na desetine ljudi ubijeno. Drugi pogubljeni militant je identifikovan kao Zijad Karboli, irački operativac Al-Kaide koji je bio osuđen 2008. za ubistvo jednog Jordanca. Militanti Islamske države zahtevali su oslobađanje Al-Rišavijeve u zamenu za jordanskog pilota Muata Al-Kasesbeha, koji je bio zarobljen krajem decembra kada se njegov avion srušio u Siriji. Jordan je obećao brz i smrtonosan odgovor za ubistvo pilota. Kralj Jordana Abdullah bio je u Sjedinjenim državama kada je procurila vest o brutalnom ubistvu pilota. Dao je kratku izjavu koju je emitovala državna televizija Jordana. Pogubili su hrabrog pilota koji je branio vrednosti svoje nacije pridruživši se mučenicima koji su položili živote za svoju zemlju. Stojimo uz porodicu heroja u momentu koji pogađa svakog Jordanca tražeći od nas jedinstvo kako bismo se suočili s krizom. Kralj je prekinuo posjet u Sjedinjenim državama i pre nego što se vratio u Jordan održao kratak sastanak sa američkim predsjednikom Barackom Obamom. Obama je izrazio saučešće povodom ove vesti i osudio kukavičluk i izopačenost, kako se navodi, Islamske države zbog pogubljenja jordanskog pilota. To je samo još jednom pokazatelj njihove zlokobnosti. Pojačat ćemo napore na nivou globalne koalicije kako bismo ih konačno porazili. Jordanska vojska je obećala kaznu i osvetu militantima Islamske države. Premijer Japana Shinzo Abe je također izrazio saučešće zbog ovog čina. On je u sredu pred parlamentom te zemlje rekao: "Osjećam veliku ljutnju i uvredu nakon informacije da je jordanski pilot na neopisiv način izgoreo do smrti." Inače, Islamska država je prošle nedelje pogubila dva japanska taoca. Jordanski i japanski zvaničici su se nadali da bi japanski taoc Kenji Goto mogao biti razmenjen za Sadžidu al-Rishavi. Međutim, plan je propao onog trenutka kada je krajem januara objavljen video s prikazom odsecanja glave ovog japanskog novinara.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Prelazimo na reakcije povodom odluke Međunarodnog suda u Hagu koji je odbacio tužbe za genocid Hrvatske i Srbije, što je otvorilo pitanje kako će to uticati na odnose dve države, da li će značiti okretanje novog lista ili biti povod novog sporenja. O tome je sa Vlatkom Cvrtilom, dekanom Sveučilišta Verni Zagreba i Ivom Viskovićem, profesorom Fakulteta političkih nauka u Beogradu, razgovarao Slobodan Kostić.
Profesor Cvrtila, kako vi iz perspektive Hrvatske vidite odluku Međunarodnog suda pravde? Čini se da je u Zagrebu primetno razočarenje ovakvim ishodom.
Pa razočarenje je razumljivo, s obzirom da većina građana povezuje ovu odluku sa određenom nepravdom koja je učinjena Republici Hrvatskoj, jer se očekivalo da će barem netko odgovarati za zločine koje su se počinili na teritoriju Republike Hrvatske. Teško je građanima sada objasniti da je tužba bila po jednom međunarodnom dokumentu gdje je jako teško dokazati genocid i da u tom smislu je u pravnom smislu odluka mogla biti i očekivana. Međutim, to većina građana neće tako gledati, gledat će prije svega da se radi o odbacivanju sa sadržajem koji je prepun različitih opisa zločina i da nigdje nije doživljena, odnosno nije, barem građani tako ne doživljavaju, da je odluka ovoga suda nekoga posebno optužila.
Profesore Viskoviću, kako se iz perspektive Beograda po vašem mišljenju gleda na odluku Međunarodnog suda pravde?
Mislim da je reakcija dosta normalna, naravno kod nekih je izraženo malo veće zadovoljstvo, kod nekih malo manje, ali sve u svemu dogodilo se otprilike ono što su pravni stručnjaci očekivali. Nijedna ni druga strana nije mogla dokazati svoje optužbe za genocid, što je čini mi se u ovom trenutku i najsrećnije rješenje.
Da li imate utisak da je sud ipak prihvatio više elemenata hrvatske tužbe nego srpske protiv tužbe?
Pa teško je to reći na prvi pogled, jer treba jako pažljivo analizirati samu presudu. Ona je, kao što smo mogli vidjeti i čuti, izuzetno složena, bavi se jako mnogo detaljima i treba to proučiti pa na osnovu toga dati nekakav sud. Na prvi pogled bi se moglo reći da je sud uvažio neke od hrvatskih stavova, ali mislim da je isto tako uvažio neke od stavova koje Srbije iznijela s ove kontratude.
Profesor Cvrtilak, što to konkretno može da znači? Da li može da se sada utvrdi samo pojedinačno odgovornost za zločine da bi bila zadovoljena prava žrtava, a da su se države, odnosno država, konačno jednom za svagda izvukla iz te situacije da se nađe na stubu srama zbog počinjenog genocida?
Cijelo vrijeme se zapravo govorilo o individualizaciji odgovornosti, mada su države očekivale da će se ipak to ta krivnja pripisati državama, odnosno ako ne državama, barem političkim predstavnicima, odnosno onima koji su pokušavali realizirati projekte ratnim nasiljem. Dakle, u tom kontekstu je teško očekivati da će i ova presuda nešto značajno promijeniti u smislu interpretacije građana o čemu se zapravo radi.
Profesore Viskoviću,
naravno, kao što je do sada bilo, odgovornost je uvijek individualna, u ovom slučaju znači nema kolektivne državne odgovornosti i mislim da je to za obe strane dobro. Mislim da se na taj način malo stišavaju strasti ili se po meni mogu, ako političari to žele sada strasti stišavati, prošlost se ne može zaboraviti, ne može se izbrisati, ali mislim da je ovo trenutak da se okrene novi list, odnosno da se počne sa nekim razvojem novih odnosa koji bi to što je bilo u prošlosti ipak ostavili za sebe.
Profesori Vlatko Cvrtilo i Ivo Visković u razgovoru sa Slobodanom Kostićem.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Pred krajem emisije idemo u Suboticu, gdje je ovih dana aktualno pitanje hoće li zbog osnivanja kulturnog centra koji bi nosio ime književnika Brane Crnčevića biti ugašena postojeća Fondacija kulture Danilo Kiš. Takve najave predsjednika Subotičke skupštine Ilije Maravića iz redova vladajuće Srpske napredne stranke date lokalnim medijima izazvale su brojne reakcije građana, ali i Saveza vojvođanskih Mađara, koalicionog partnera naprednjaka. Maravić u razgovoru sa našom koleginicom Veselom Laloš tvrdi da se javnost uzbrukala zbog jedne nedorečene ideje.
U izjavi za Radio Slobodna Evropa Ilija Marović napominje da je nakon svega nastala jedna velika zabuna, te da je reč praktično o još nedorečenoj ideji o novom kulturnom centru. On kaže da je pogrešno interpretirano njegovo objašnjenje šta bi taj centar mogao raditi i da ni Palićki filmski festival, niti Dužijanca ili festival dečjeg teatra nisu ugroženi.
Ideja je da se osnuje kulturni centar koji bi mogao na tržištu da ostvaruje i sopstvene prihode, što sad svakako fondacija ne može da radi. Dakle, ni slučajno nije ideja da se formira jedna krovna institucija koja bi se bavila organizacijom festivala kao što je Međunarodni filmski festival Dužijanca, Dezire, Interetno, jer i da hoće, to su organizacije koje su dostigle zaista renome, evropski, svjetski nivo i zaista smo ponosni na to što ih imamo. Ono što nedostaje organizacija mnogih dešavanja u gradu, kao što je Dan grada, doček nove godine i tako dalje, pa smo mišljenja da bi to neka ustanova mogla da ostvaruje prihode najmanje 20 puta godišnje, da se daju milionski iznosi iz budžeta.
Ukoliko bi se i osnovao takav centar, oko naziva centra, isto kao i oko njegovog programa rada, morala bi se postići saglasnost svih koji odlučuju o tome, navodi Maravić.
Da li bi bilo neophodno se menja ime, jer Danilo Kiš je na neki način simbol Subotice?
Ja se slažem apsolutno sa vama. Da li će se išta dešavati u narednom periodu, to je veliki znak pitanja. Što se tiče imena, ne odlučujem ja ni slučajno. Ja sam, da kažemo, protočni bojler koji prima informacije, kanališe i gleda da to sve bude u skladu sa zakonom. Naravno da moraju doneti se adekvatne odluke, usaglasiti statut, organizacija i oko naziva, koalicioni partneri. Ja lično nemam protiv imena Danilo Kiš ništa, ukoliko ostane fondacija Danilo Kiš, ukoliko se osnuje i kulturni centar, da to biti ime nekog značajnog pisca, književnika, pesnika. Ne znam ni zašto sam izgovorio Brana Crnčevića o svemu tome.
Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Vesela Laloš.
Enter. Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Pre podsjećanja na vesti dana jedna zanimljivost, sin nekadašnjeg kubanskog lidera Fidela Castra Antonio pomoći će kampanju da se bejzbol i softball vrate na olimpijske igre tako što će postati globalni ambasador asocijacije čiji su deo. Antonio, koji radi kao advokat u Sjedinjenim Državama, bio je član delegacije 2013. godine koja je neuspješno pokušala da ih uključi u olimpijske igre 2020. i 2024.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Sada vas podsjećamo na najvažnije vesti. Odloženi protesti na Kosovu posle smene Aleksandra Jablanovića. Nastavlja se suđenje Darku Šariću, optuženom za pranje novca. Jordan pogubio militantkinju Sadžidu Al-Rišavi. 12 žrtava udesa putničkog aviona u Tajvanu. Vreme oblačno i kišovito. Temperatura od 5 do 10 stepeni. To bi bilo sve od prepodnevnog programa iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa. Naša sljedeća emisija je u 14 sati, a pozdravljaju vas Nenad Branković i Milan Nešić. Prijetan dan.